Príjemný večer, vážení poslucháči. Vítame vás pri mimoriadnom vydaní publicistickej relácie Spektrum. Nie len národy a štáty, ale aj každý človek má svoje vlastné dejiny. Nepíše sa veľa o nich, iba o niektorých slávnych, známych osobnostiach vychádzajú memoáre a deti sa v škole učia ich dátumy narodenia a smrti. Každý z nás však má svoje vlastné dejiny. Dnešní dvadsiatnici ešte boli pioniermi, štyriciatnici si už pamätajú okupáciu Popradskej jari, šesťdesiatnici plakali spolu s učiteľkou a celou triedou po Stalinovej smrti. Sedemdesiatnici sa narodili za prvej Československej republiky, strednú školu vyštudovali v slovenskom štáte, vysokú už v socializme. Striedali sa režimy, vlády, tisícky z nich prišli o majetok a trpeli v komunistických väzeniach, popri tom sa milovali, ženili a vydávali a rodili sa deti. A vždy v každom režime a v každej politickej situácii boli básnici, ktorí ospevovali vlády a panovníkov, historici, ktorí spisovali ich slávne činy, i platení klamári, ktorí vydávali podlosť za šľachetný skutok a hrdinstvo za zradu. Vypočujme si ľudský príbeh a kúsok dejín na tomto malom fliačku zeme, nazvanom Slovensko.
Meno František Ľudský, vek 17 rokov, stav slobodný, zamestnanie študent gymnázia.
Pochádzal som z rodiny, ktorá bola zapojená do československého odboja. Cez nás zali ľudia z protektorátu, ďalej dole k Nitre a do Maďarska, z Maďarska do Jugoslávie. Či už šli do Anglie, alebo šli na blízky Stredný východ, už ako ktorý. Medzi takými osobami, osobnosťami bol pán Ladislav Feyerabend, ktorý bol neskôršie ministrom financií v londýnskej vláde, a bol to aj Jozef Valčík, ktorý zahynul pri atentáte na Heydricha. Samozrejme, my sme nevedeli, kto je, čo je. On prišiel, pobudol u nás. Kto mohol dostať doklady, dostal nejaké doklady a zase šiel ďalej. No, v takýchto podmienkach vnímavý chlapec veľa pochopil. A 44. rok, to už som bol, jak sa hovorí, na úrovni rozumu, ten nás zasiahol, jak sa hovorí, naplno. Viete, dotkne sa toho iba tak, že môj spolužiak doviedol ku nám gestapo a dva dni bol u nás, čo čakal, aby ma zatkli, aby ma chytili.
No, hovoríte, že spolužiak doviedol gestapo, z akého dôvodu?
No, pretože on bol v istej škole a dostal sa do organizácie a tá po vypuknutí povstania robila razie, vyhľadávala ľudí a proste dávala ich do rúk gestapa, zatýkali ich. Nerád by som sa o tomto bližšie šíril. Ten človek ešte žije, zmenil si meno, je na západe, je veľmi bohatým človekom, úspešným podnikateľom. Tak sa ma to ešte dotklo, že môjho otca gestapo zatklo a môj brat bol umúčený ako 16-ročný dva dni pred prechodom frontu. Z našej rodiny na úrovni bratrancov a sesternic zahynulo iba 5 ľudí.
Aktivita a agitácia politických strán na Slovensku rástli úmerne s tým, ako sa blížili voľby do parlamentu vypísané na 26. mája 1946. Demokratická strana zapojila do predvolebného boja všetky páky, ktoré mala na porúdzi a na ktoré mohla uplatniť svoj vplyv vrátane katolíckej a evanjelickej cirkvi. Netreba osobitne dokazovať, že s takýmito spojencami komunisti nespolupracovali. Aprílová dohoda podnietila aj mnohých katolických kňazov a laikov, dovtedy ešte viac menej váhajúcich, aby sa angažovali proti komunistom a aby pomáhali demokratickej strane v predvolebnom boji. Demokratická strana chrlila záplavu letákov, ktorých ostne neboli namierené len proti jej politickým konkurentom, ale neraz sa dotýkali aj podstaty ľudovo-demokratického zriadenia a v zápale predvolebného vystupňovania antikomunizmu sa pokúšali otupiť aj naše priateľstvo so Sovietským zväzom. Na Slovensku sa zúčastnilo volieb viac ako 1 milión 600 tisíc voličov, za demokratickú stranu ich hlasoval takmer milión. Demokratická strana tak získala 62% hlasov, za komunistickú stranu hlasovalo viac ako 30% voličov, za stranu Slobody necelé 4% a za stranu Práce 3% voličov. Predstavitelia demokratickej strany a ich spojenci z aprílovej dohody sa nadchýnali volebnými výsledkami a považovali sa za istých suverénov politickej moci na dlhšie obdobie. Zabudli však na to, že volebný úspech demokratickej strany môže zomknúť pokrokové sily v celom Československu do pevného náporu proti zjednotenej buržoázii, že komunisti sa nedajú len tak ľahko zatlačiť na vedľajšiu koľaj, a to tým skôr, že v celoštátnom meradle zásluhou volebného víťazstva KSČ v českých zemiach stala sa KSČ s 38% hlasov najsilnejšou stranou v Československu.
Meno František Ľudský, vek 19 rokov, stav slobodný, zamestnanie študent právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, poznámka predseda Zväzu vysokoškolákov demokratickej strany v Prahe.
My sme skutočne zápasili o demokraciu, bojovali ako študenti, lepili sme plagáty, všetko možné sme robili. A pre sprítomnenie tých udalostí, voľby boli v nedeľu 26. mája. Mňa 25. mája na námestí za bieleho dňa pred korunou bolo 13 hodín 15 minút. Prepadla taká smečka a zbili ma tak, že som zostal ležať v bezvedomí. Neďaleko odtiaľ boli dvaja SNB, tí zašli pod bránu, aby nič nevideli. Teda sme robili to, čo mladí ľudia mohli robiť. Lenže celé toto víťazstvo, viete, ono sa veľmi rýchle rozplynulo. Veľmi rýchle sa rozplynulo. To bola otázka, vari ani nie, 10 mesiacov, pretože v Prahe začal proces, vlastne to sa prevalilo v Prahe s Obuchom, s Bugárom, potom s ďalšími. Boli to procesy, ktorých duchovným otcom bol pán doktor Gustav Husák, a ono sa ukázalo, že vlastne my všetci drobní ľudia, ktorí za tú demokraciu sa bili, my sme boli na stratenej varte, na vopred prehraných pozíciách, to teraz hovorím ex post, o tom sme ale nevedeli a boli sme presvedčení, že Spojené štáty, a toto je nesmierne dôležité, že Spojené štáty sú garanciou demokracie v Československu. My sme nepočítali, to vám hovorím, nech si premietne vo svojich spomienkach kohokoľvek, nikto nepočítal s tým, že bude utekať. Každý počítal s tým, že ten zápas o demokraciu sa vybojuje tu a že to bude víťazný zápas o demokraciu a že tá demokracia bude.
Pán doktor Ľudský, ale Američania predsa ponúkli vtedajšiemu Československu aj účasť na Marshallovom pláne. Takže nedá sa povedať, že by boli nečinní a že by to nechali úplne plávať.
Ja s vami súhlasím. Tuším, to bolo 17. júla 1947 a bolo to v Strakovej akadémii. Ja som si privyrábal novinárčenie, chodil som do parlamentu a takto. Vtedy som bol v Prahe. A v Strakovej akadémii bolo rokovanie vlády. Vyšiel Gottwald a hovorí: dámy a pánové, soudruzi a soudružky, oznamujem vám, že vláda rozhodla prijať pozvanie do Paríža a pristupujeme k Maršalovmu plánu. Deň, lebo dva sa mýlim, nehnevajte sa, ale bolo to tak. A potom sa rozchýrila taká povesť, že Masaryk, Ján, minister zahraničných vecí, keď sa vrátil z Moskvy, to bolo na tretí deň, lebo na štvrtý, doniesli tzv. Molotovov plán, že sa veľmi opil a že povedal, že tam šiel ako minister zahraničných vecí nezávislého štátu, ale späť, že sa vrátil ako paholok.
Beseda o februári. Vonku sneží a vyzbietke, stred večernej tíše. Janko sedí za stolíkom, vážny článok píše. Dvere buchnú a v nich zrazu otecko sa zjaví. Z fabriky sa práve vracia čulý, usmievavý. Vítaj, ocko, vraví syna, k tváru mu celá žiari. Píšem o tom, čo sa stalo v slávnom februári. Otec striasol sneh z kabáta, vystrel mocné telo. Spomienky na ťažké chvíle zvraštili mu čelo. Pamätám sa, nepriatelia pripravili zradu a vlasť našu predať chceli pánom zo západu. Hej, zle by to veru bolo, povedať sa nedá. Na nás, ľudí pracujúcich, zaľahla by bieda. Statkári by od roľníkov vzali poli a lány a továrne robotníkom odňali by páni. Ja by som na prácu čakal v dlhom smutnom rade a vy by ste doma boli obiede a hlade. A zda by si sluhom býval na kulackom statku. Nešiel by si do školy viac a nenosil šatku. Ale ľud mal bedlivú stráž. Svoju rodnú stranu na jej povel povstal, aby odrazil tú ranu. Zvíťazil vo februári v boji zápalistom, lebo išiel za Gottwaldom. Veril komunistom.
Meno František Lucký, vek 21 rokov, stav slobodný, zamestnanie študent právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Poznámka: odmietol vstúpiť do komunistickej strany.
Po februári 48 to bolo na právnickej fakulte tak, na všetkých vysokých školách v Prahe, že boli previerky všetkých vysokoškolákov. Ľudia nepochopia, vaši poslucháči, čo to znamená tieto previerky, pretože som vôbec nepovedal, že jak bol vysoko rozvinutý život vysokoškolákov v Prahe, jak bol proste polarizovaný podľa jednotlivých strán a jak politici si nesmierne vysoko vážili vysokoškolákov a bojovali o nich. A keď sa jednalo o zvolenie vysokoškolského výboru, napríklad na našej právnickej fakulte, tak tie voľby trvali deň, noc a deň. Najdlhšie, myslím, boli na filozofickej fakulte. No a teraz si predstavte, že človek vystúpil na tých voľbách v januári 1948 za svoju stranu a teraz prišiel po februári. Nemali ešte všetko zmapované. Tie previerky vlastne slúžili k tomu, aby robili nábor do KSČ. Ja som mal taký osud, že mal so mnou rozhovor Ivan Kopecký, mladší, čo bol syn ministra informácií, smutne známeho Václava Kopeckého. A on ma veľmi presviečal, aby som išiel do strany a ja som mu hovoril, že nie, pretože je nevyjasnená smrť môjho brata a čo všetko my sme prežili. A on mi povedal vtedy takú vetu. Podívej, když nechceš, nemusíš, ale pokiaľ si myslíš, že smrť tvojho brata a to všetko, čo vy ste robili, je to rozhodujúce, tak to vôbec nie je rozhodujúce. A ja som povedal, jak to? Boj za republiku nie je rozhodujúci. A on hovorí, nie, rozhodujúci je boj za stranu. A toto poučenie mi zostalo na celý život a mám taký dojem, že toto poučenie v inej strane platí aj dnes. Prepáčte. Teda prvé to bola previerka, potom nasledovalo udanie, potom som bol súdený, odsúdený. No a nejak som tie vysokoškolské štúdia dokončil.
Strana je predvoj robotníckej triedy. Na splne času prišla v plnej zbroji viesť šíky triedných vojov v boji, ťahať ju z útlaku a biedy. Strana je mudrc, ktorý ostrým zrakom preniká vekov dneška vlnobytia. Z nich vyčítava paragrafy bytia a triede povie, to je zákon. Strana je vojsko. Najpevnejšie v svete. Vyberá výkvet všetkých pracujúcich do kroku práce, tvorby, borby súcich v čas pohôd, búrok, v zime a či v lete. Strana je rozum pokrokových ľudí. Rozmýšľa, dumá, prečo, načo, ako. Dá teóriu, tvorí plán a zákon a súdi. Ten sa drží, tento blúdi. Strana je srdce plné teplých citov. Pre biedných, slabých, starých detí. Jedno či bielej, žltej, čiernej pleti. A nenávisti k dielu parazitov. Strana je motor. Ženie srdcia, svaly na troskách sveta koristníkov, plného blúdnych vier a vzdychov, budovať život dokonalý. Strana je tá, čo naše umy tríby. A srdcia leští na kryštály, aby sme ľudstvo radi mali a urovnali žitia zhyby. Strana je vodcom, inžinierom. Strana je našim učiteľom. Jak život zlepšiť vlastným dielom a naplniť svet prácou, mierom. List družstevníkom o bdelosti a ostražitosti. V prvý deň žatvy čelný samoviazač zostal stáť a odvtedy stojí. Uprostred mladby vypovedal najsilnejší mláťací agregát. Porucha v stoji. Pri dožinkovej slávnosti vzplanuli stohy družstevného sena. Z neopatrnosti. Cigareta odhodená. A vo výkrmni prasce inú. Len opateri dávaš vinu. Získavanie nových členov viazne. Nepodpíšu z neuvedomelosti. Jasné. Tisíc striel do takej ostražitosti. Súdruhovia, to pracuje triedny nepriateľ. Pracuje dňom i nocou, nenadáva. Iba ak na tých, čo sú proti nám. Chváli nás, bráni. Často za vzor dáva. Líška sa plíži k našim rodinám. Vybitý v zbojstve, stokrát prešibaný. Preniká k strojom, skladom, výkrmňam. Pažravou zlosťou, nenávisťou hnaný. Páli a ničí. Dvíha podlú zbraň. Do ľudí strieľa, vraždí, studne trávy. Jak potkan šíri smrtonosný mor. Nevieme, kde je. Kedy sa kde zjaví. Nevieme, kedy vkročí na náš dvor. Nuž, hospodári a vedúci skupín, skladníci a protipožiarna stráž, bdite, triedny nepriateľ nie je hlúpy. Jastrabým zrakom pozoruje vás. A vaše plné sýpky, pekné stáda, kravíny, kurín a kultúrny dom. Bdite, lebo každú vašu chybu hľadá. Nedbalosť mu je dobrým spojencom. Už bezmocný je, jak v jeseni mucha, veď vládne nepremožiteľný ľud. No jeho krvavá a besná ruka môže nás ešte vždycky zasiahnuť. My držme preto dobrú stráž a bíme zlú prácu, každú neopatrnosť. A učme hrdej štátnej disciplíne. Nech sa v nej kalí naša novácnosť. Nech sa v nej kuje celkom dožeravá nenávisť k tým, čo k vojne štú. A nech z nej šľahá mier a láska žhavá k socialistickému vlastníctvu.
Meno František Lucký. Vek 23 rokov. Stav slobodný. Zamestnanie technik v stavebných závodoch. Poznámka: syn dedinského boháča, triedny nepriateľ.
Môj otec bol vzdelaný a múdry poľnohospodár, odborník. Od grofa Aponyho kúpil si 14 hektárov pôdy a z tejto pôdy sa odrazil na nájom 100 hektárov pôdy v susednej obci Ludanice, na ktorej začal hospodáriť v roku 36 a skončil k 1. oktobru 1948. Teda poprvý raz sa nás dotkla celá tá záležitosť v roku 48, kedy pre zakladajúce sa štátne majetky nám odobrali zvieratá, odobrali stroje. No a 49-50 to sú začiatky veľmi tvrdého prístupu voči roľníkom, dodávkové povinnosti. Môj otec hospodáril na svojom vlastnom, na samote podlužaný. No a pretože boli zostavené výkazy tzv. Dedinských boháčov z každej obce, aj on bol zaradený medzi tými dvomi písmenami označené DB, tak podľa toho sa ku nám chovali. Poviem vám pre ilustráciu. Keď som sa ženil a moja sestra sa vydávala, mali sme spoločnú svadbu, naraz prišli nákladné autá, prišla bezpečnosť, my sme sedeli vonku pri svadobnej hostine a povedali: ste povinní odovzdať ešte toľko a toľko. A otec povedal: ale ja som si svoju dodávkovú povinnosť splnil, o tom mám doklady. My sa vás nepýtame, či ste splnili, lebo nesplnili. Vy ste povinní ešte dodať toľko to a toľko to. A verte tomu, že som bol jeden z tých, kto zhodil zo seba svadobné šaty a šiel nafasovať tie vrecia, rozumiete ma, pretože by boli otca zobrali. Ja z tohto miesta ďakujem všetkým tým, ktorí toto inscenovali, ktorí toto urobili, pretože zafixovali až na dosmrti nielen mne, zafixovali do pamäti nielen moje manželky a moje sestry a jej manžela túto brutalitu, ale aj našich detí. Pretože keď sa deti pýtali, jak to bolo, keď ste sa ženili, jak mama, aké si mala šaty, jaká bola svadba, tak toto my vždycky pripomíname. Takže myslím si, že v spomienkach našej rodiny táto brutalita 100 rokov prežije. Mojho otca pravidelne brali každý rok na výsluch. Kopilo sa toho veľa a naposledy bol vynesený rozsudok nad mojim otcom pre údajnú sabotáž a marenie zásobovania na 2 roky a konfiškáciu celého majetku.
Čo je 5 ročnica? Malá Vierka pionierka spýtuje sa svojho strýka úderníka. 5 ročnica strýkov, čo je? Rozpoviem ti, dieťa moje. Strýko začne nerozvlačne. Päťročnica, to znamená viac stovární, viacej strojov. Aby otec s matkou tvojou a rodičia vôbec všetci nakúpili vám a sebe nové šaty, kabát, boty na vychádzku, do roboty. Aby bieda zmizla navždy a v krajine občan každý, či už detko opalicia, či braček ravankúši, mal raz všetko, čo mu sluší. Päťročnica, to znamená viac traktorov, plodných polí. Aby ľudia síti boli. Mali všetko, čo im treba. Cukor, mlieko, meso, chleba a tiež veci mnohé iné, vždy mamičkám do kuchyne. Päťročnica, to sú domy. Slnečné a zdravé byty, aby ľudia nebývali v domci, čo je slamou krytý, abo v dákej meskej diere, čo snáď nemá ani dvere. Päťročnica ako slnko rozsvietiť chce republiku. Aby každé mesto, obec malo svetlo, elektriku. Aby bolo v štáte celom v noci ako pod nebielom. Päťročnica, to sú cesty. Železnice, nové trate, aby ľudia nechodili po hrudách a veľkom blate. Lež, aby sa viezli slušne. Vlakmi, čo ich vlečú rušne, v autobuse, na bicykli, ako si už ktorí zvykli. Päťročnica, to sú školy. Vzdelanejší by sme boli, aby deti všetkých ľudí z robotníckej našej triedy, pionieri pilní, vzorní, útočili na chrám vedy, ako národ nerozborný. Aby šťastie zavítalo pod tú každú ľudskú strechu, aby bolo viacej slnca, viac radosti, viacej smiechu a kypeli zdravím líca. To chce naša päťročnica.
Meno František Ľudský, vek 26 rokov, stav ženatý, jedno dieťa, zamestnanie technik v stavebných závodoch, poznámka kulacký pôvod, triedny nepriateľ.
Moja konkrétna skúsenosť by sa najlepšie dala vyjadriť na dvoch prípadoch. Jednak je to skúsenosť našej rodiny, pretože tie okresné orgány vedeli, že pokiaľ môj otec nepadne, tak kolektivizácia v tej obci nezačne. Druhé záležitosti ilustrujú tú atmosféru na dedinách. Bezprostredne z nášho okolia niektoré mená vedome vynechám, iné mená na znak pamiatky spomeniem. V susednej obci bol jeden tzv. Kulak, mal 9 detí. Robili mu tzv. Výkup. To znamená, že vymietli všetko do posledného zrna. Jeho žena a deti sa postavili pred traktor, že pre Boha aspoň na chleba, aby im nechali, že čo majú urobiť. Zbili ich, odhádzali a traktor odišiel. Keby niekto chcel popreť túto udalosť, vďačne dám meno, adresu, všetko. Jeden z nich žije v Spojených štátoch, v štáte Florida. Ďalšia vec. V obci Ludanice bol mesiar, ktorý sa volal František Škreko. Bol to človek, ktorý bol zapojený do odboja. U ňoho bol uložený rádiomaják, a tento rádiomaják sa dával do chodu občas v noci a keď prelietávali lietadlá, zhadzovali z pravidla tlačoviny alebo nejaký materiál, ktorý proste sa potom použil. To len na ilustráciu, že to bol statočný človek. A tento hovoril, jak má sedliak pracovať, keď sa nenaje. A hoci bol mesiár, tak mesiárstvo doma nemohol robiť, pretože to nebolo dovolené. A on to robil tak, že nakúpil od sedliaka dobytok, v poli na istom mieste ho zabil, tam ho vysekal. Čo sa dalo z vnútornosti, tak isto použil, ostatné zahrabal. A ľudia vedeli, kde bude zabíjať, kde bude predávať a vždy mu zaplatili. Toto bolo trňom v oku, po ňom šli bezpečnosť, všetko možné a on hovoril aj mne osobne, mňa živého nedostanú, ja sa nedám a tak ďalej. No a tak jedného dňa prišiel prepadový oddiel autobusmi a na motocykloch. On býval blízo nádražia, vybehol hore na breh, ktorý sa volal vtedy, že Ľudského breh, aj dnes ho ešte tak nazývajú. A tam taká preliačina, do tej preliačiny zalahol, mal revolver a strieľal. Isté, že to nebol zákonný postup, ale je to ilustrácia brutálneho postupu voči človeku, ktorý nič iného zlého nerobil, len to, že ľuďom dodával meso nie za ukradnuté alebo z ukradnutého, ale za poctivo zaplatené, aby mohli žiť. Nakoniec ho zastrelili. Padol. Nemá žiadnu pamätnú tabuľu na dome, ale je to obeť, ktorá, myslím, to bolo v 52. roku, ktorá proste zahynula pri riešení zásobovacej otázky vidieka, pretože samostatne hospodárici, roľníci vtedy nemali potravinové lístky a keď im všetko zobrali, oni skutočne nemali z čoho žiť. Ľudia dávali obilie, schovávali do komínov. Kto by to neveril, dám adresy žijúcich ľudí, ktorí toto všetko povedia.
Na zasadnutí UVKSČ v januári 1968 bol do funkcie prvého tajomníka UVKSČ zvolený Alexander Dubček. Ani toto vedenie KSČ však neprejavilo dostatočnú rozhodnosť a principiálnosť proti rastúcemu náporu pravicových síl, postupne ovládajúcich rozhodujúce stranické a štátne orgány, najmä masovokomunikačné prostriedky a prechádzajúcich k otvorenej revízii politiky strany i k likvidácii jej marxisticko-leninského charakteru. Situáciu v strane využili kontrarevolučné sily na otvorený nástup proti socializmu. V dôsledku rozkladnej činnosti pravice v lete 1968 marxisticko-leninské sily nemali už dostatok síl zabrániť prehlbujúcemu sa kontrarevolučnému rozvratu a kontrarevolučnému vystúpeniu zabránil iba vstup armád 5 štátov Varšavskej zmluvy na československé územie 21. augusta 1968. Tento akt internacionálnej solidarity v prospech záchrany socializmu v Československej socialistickej republike zodpovedal záujmom československých pracujúcich a bol posilou pre marxisticko-leninské sily, ktoré na základe Moskovského protokolu prikročili k ťažkému boju o konsolidáciu spoločensko-politického života v Československej socialistickej republike.
Meno František Ľudský. Vek 41 rokov. Stav ženatý, 4 deti. Zamestnanie technik v podniku Elektrokarbon. Poznámka: v roku 1968 zaujímal postoje nepriateľské socialistickému zriadeniu, verejne odsudzoval internacionálnu pomoc z priateľných armád Varšavskej zmluvy.
Viete, ja som, zdá sa mi ex post taký blázon, že proste nie, že som veril. Ja som bol presvedčený o tom, že konečne sa tu vytvára čosi, kde budeme môcť dýchať. Keď som čítal ten akčný program KSČ, kde bola tolerancia náboženská, to, hento, ono, všetko možné, tak samozrejmá vec, že sme robili všetko možné, aby sme to podporili. Robili sme zbierku na podporu nášho hospodárstva. Zlato, valuty a finančné prostriedky. Bolo to publikované v novinách. V 68. roku Ja som vec tak chápal 21. august, že Sovieti nás obsadili a že sa stávame súčasťou Zväzu Sovietskych republik. Viete, moja manželka vtedy bola na ceste v Nemecku aj so synom a ja som bol zúfalý z toho, že čo sa môže stať, keď sa vráti. Predstavte si, táto statočná žena na tretí deň ráno zvonila a bola pri dveriach. Ja keď som ju uvidel, som na ňu zreval, preboha, jak si toto mohla, pretože sme vedeli, že v Prahe sa strieľa, čo všetko možné. Ona celú túto cestu vykonala a ona sa rozplakala. Ja som sa o vás bála a ty ma takto vítaš. To je pravda. Veľmi sa za to mojej žene ospravedlňujem. Čiže my sme vtedy neskúmali tú záležitosť, aspoň ja nie, že či je transformovateľný komunizmus, teda socializmus, tak ako sme mali, alebo je netransformovateľný. My sme videli celý ten proces ako pohyb vo smere polúdštenia, vo smere k oslobodeniu hospodárskemu, k istému vymaneniu. Predstavte si, že vtedy boli 60-tníkmi ľudia, ktorí v 48. roku mali 40 rokov. Že tu bola možnosť kontinuity v hospodárstve, viete, obnovy a všetkého ostatného. Príchod týchto okupačných armád bol hrozný. A nechcem hovoriť o tom všetkom, čo som urobil, lebo ako som urobil. Mne to všetko spočítali pri previerkách, ktoré potom nasledovali. A dvakrát som bol vyhodený zo zamestnania na hodinu a iróniou je to, že ten riaditeľ, ktorý ma na hodinu vyhodil, sa stal po Nežnej revolúcii znovu riaditeľom v tom podniku. On už bol na dôchodku, ale ho tam pozvali. A všetky archívne materiály sa stratili. Rehabilitovali ma, viete? Poslali mi, že týmto vám potvrdzujeme, že v dôsledku politiky KSČ ste boli, bol s vami okamžite rozviazaný pracovný pomer. Takéto talafatky, povedzte mi, na čo to je.
Naša verejnosť proti násiliu sa snaží nadviazať otvorený dialóg s čelnými predstaviteľmi Slovenskej socialistickej republiky a komunistickej strany Slovenska v priamom televíznom prenose. Títo sa však takémuto dialógu vyhýbajú a namiesto toho sa v televízii už tretí deň dialógu zúčastňujú len niektorí radoví členovia komunistickej strany i čelní predstavitelia okrajových strán, ktoré v blízkej minulosti plnili len úlohu poslušných pritakávačov komunistickej strany. Títo partneri to možno myslia dobre, ale musia si uvedomiť, že nie je v ich moci nič zásadné zmeniť vo vedení štátu, ako napríklad splniť dve základné požiadavky. Poprvé, vzdať sa ústavne zaručenej vedúcej úlohy komunistickej strany. Po druhé, pripraviť čo najrýchlejšie pôdu pre budúce slobodné voľby. Preto včera 27. novembra večer odmietli vo všetkej slušnosti predstavitelia verejnosti proti násiliu Ján Budaj a Milan Kňažko v priamom televíznom vysielaní pokračovať, aby prinútili vystúpiť v dialógu tých, čo v súčasnosti majú moc niečo zmeniť. Podporte verejnosť proti násiliu, sestru Pražského občianskeho fóra v jej úsilí, pripnite si na kabát symbolickú trikolóru a v piatok 1. decembra o 16. hodine vyjdite znovu do ulíc. Aj naďalej sa správajte tak úžasne priateľsky a tolerantne. Tak si najlepšie získame podporu i posledného zvyšku váhajúceho a nedostatočne informovaného obyvateľstva, hlavne starších ľudí na vidieku, ktorí sa obávajú možných násilností. Nechceme násilie. Z letáku rozdávaného na bratislavských uliciach 28. novembra 1989.
Meno František Ľudský, vek 62 rokov, zamestnanie dôchodca.
Ja už november 1989 nechápem ako revolúciu nežnú, ani vôbec ako žiadnu revolúciu. Chápem to ako operáciu, ktorá bola dohodnutá mimo nás, kde si na najvyššej úrovni a kde boli dané záruky, že nositeľom toho minulého systému sa nič nestane. Len tak môžem pochopiť, že osoby, ktoré vykonávali funkcie v najvyšších orgánoch UVKSČ, UVKSS, prípadne v bezpečnostných orgánoch a tak ďalej, sú v špičke štátnych orgánov aj dnes. Keby som dostal otázku, čo na to poviem, odpovedal by som, nie je to správne, ale potoky krvi, ktoré by boli, sa preliali, sa nekonali a toto je daň za to, že sa nekonali. Je to aj napomenutie pre obyvateľstvo, aby dokázalo v sebe zmobilizovať síly k prejavu ich vôle, že sa nechcú vrátiť späť bez ohľadu na to, že tam je ten, hen, ten, onen a tak ďalej. Pretože sú si vedomí, že tá demokracia, ktorá sa tu vďaka súhre veľmoci opäť objavila ako hmla, ako tieň demokracie, že predsa len dala možnosť obyvateľstvu tejto krajiny, aby sa náležite občiansky vyslovilo. A keď boli voľby v 90. roku prvé, prišiel som do volebnej miestnosti a začal som spievať, ach, ja sa tak teším a teším sa. Hovorím, nie som napitý, môžete mi dať dýchať, ale ja sa skutočne teším, že začala tu demokracia.
Meno František Ľudský, vek 70 rokov.
Podľa môjho názoru, nenávisť nemôže byť programom pre život. A človek, ktorý veľa vytrpí, ten vie aj veľa odpustiť. Naopak, ja sa bojím ľudí, ktorí nič nevytrpeli, ale majú plnú hubu utrpenia a sú ochotní vešať, páliť, robiť, čo si len pomyslíte. Z týchto mám strach. V našej rodine, keď už som zahladený, som vám povedal, že môj brat Vojtech, 16-ročný. Že môj brat zahynul, bol umučený. My sme presne vedeli, kto to urobil a všetko a tak ďalej. V 64. roku, 24. novembra, prišiel k môjmu otcovi muž a povedal: Pán Lucký, poznáte ma? A otec sa na ňo díva a hovorí: Nie, ja vás nepoznám. A on povedal svoje meno. Padol na kolená a hovorí: Pán Lucký, preboha vás prosím, odpustite mi. Aj ja som syna stratil. Hodili ho do šachty. V plachte ho vyniesli von. Preboha vás prosím, odpustite. Môj otec s tým nešiel ani na políciu, ani nikam. A povedal to takto: Choď preč a pros Boha, aby ti odpustil. Ja som ti už dávno odpustil, ale Boh nech ti odpustí. Teda, k týmto utrpeniam, ktoré sa robili, k týmto krivdám obrovským, ja mám takýto prístup. Čo je možné v rámci týchto krivd, treba napraviť. Nechcem, aby s týmito ľuďmi bol proces. Nechcem, aby sa s týmito ľuďmi dialo niečo, čo nie je v občianskej norme. Ale je potrebné toto všetko zdokumentovať. Je potrebné to zachovať v pamäti. Jak národa, tak krajiny.
Štáty, ale aj každý človek má svoje vlastné dejiny. Nepíše sa veľa o nich. Iba o niektorých slávnych, známych osobnostiach vychádzajú memoáre a deti sa v škole učia ich dátumy narodenia a smrti. Každý z nás má však svoje vlastné dejiny a svoju pamäť. Končí sa mimoriadne vydanie publicistickej relácie Spektrum. Použili sme v nej úryvky z dobovej poézie, učebníc a dokumentov, recitoval Richard Stanke, texty čítali Olga Štefucová a Jaroslav Rosíval, režiu mal Ernest Valcel a od mikrofónu sa lúči autor relácie Boris Koreň.